réttast.
Já, já, sjáum bara til með þetta. Herra, þá erum við alltaf bara að byrja þar.
Já, já.
Mættast þar.
Jú, jú.
Í podcaststudíóð, nei, podcaststudíóð. jú, jú, við erum þar í podcaststudíóð.
Já, já, það svo sem alveg rétt líka.
No Serious studíóð í podcaststudíóð, hvað stamma ég þetta?
Hvernig gengur til að minn.
Við gengur, slá bara verðfála. Í bóði Skýjaborga og Hafsins.
Woohoo!
Woohoo! Woohoo! Brjálu fagnarlæti.
Woohoo!
Ég alltaf að taka upp á sunnudagi á þjóðatíð.
Já, heyrðu.
Ég er drepast á FOMO.
Já, veist það. Allt að vera í dalnum núna.
Mm-hmm.
Það væri gaman, sko.
Ég drepast á FOMO.
Ángríns, sammála. Nei, samt svo enga veginn, sko. Ég, hérna... Æ, ég veit ekki, það fyllt af fólki sem ég þekki sem fer eitthvað svona edru og þjóðatíð sem eru auðvitað fínt, skilur við en, æ, ég veit ekki mér finnst þetta eitthvað ekki spennandi eftir að svona tímabili mitt þar sem ég var ennþá, þú veist, 17 ára að drekka brísarnir í bæði með stelpunum
Já.
Kláraðist, þú veist, ég hefði alveg verið til að kíkja þjóðatíð eitthvað eitthvað súleis partí, sko, en æ, ég veit
Fólk er sem þetta ekki dælum þú allir dælum, sko.
Nei, kannski ekki. En þú veist, you get the point, skilur allir yeah. hella er alltaf.
Það er svona ímynd sem að fullorðna fólki heldur.
Já, ég er hann svo fullorðin.
Ég veit það, svo þroskuð.
ég veit það.
En þú veist, ég, já, ég fæ alltaf því fyrir ekki.
Mm.
Þá ég alveg, þú veist, ég sko grátandi að horfa á story.
já, það máli.
Já.
Já, kannski fyndist mér þetta öðru ef ég hefði farið og þessi allir þessi geggja.
Ég var aldrei farið?
Nei, ég hef aldrei farið á þjóðatíð.
Oh my god.
Ég mjög oft á leiðin á þjóðatíð.
Já.
En ekki komist.
Já.
Af einhverjum ástæðum.
Af einhverjum ástæðum.
Það eru eitthvað annað gerst að það í milltíðinni.
Ég skilu.
Nei.
Það er hún svo.
Já, já, já. Það eru aukvæðri.
Já.
Það kemur örglaði einn daginn.
One day.
Já, já. Næðu tími.
Það, ætlum við að spjalla þjóðatíð eða?
Já, herri, gerum það, endilega
Það alltaf mjög gaman þjótt í mæli með, sko
Já, 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 ég held ég var aldrei hitt neitt sem hefur farið þjóðatíð sem mælir ekki með þjóðatíð
Nei
Ekki ennþá alltaf
Nei Bentum mér á manneskunni ef þú hittar hann eitthvað
Ég skil ekki
það Það þarf ég að ræða við hana Því þá er eitthvað komið upp á, sko
Já, og svo það reynda visslega máli, þetta náttúrulega mjög stóra ofbeldishelgi líka, sko.
Mm-hmm.
En þú veist, jú, klálega þessi fylgta fólki sem fara þau að þetta sem langar ekki eftir, sko. En ég hugsa að það sé ekki þjóð það tíðinir sjálfur að kenna
einhverjum það alltaf ykkur...
ógeim sem leiðnast inn á milli.
Já, já, þeir eru alls það ekki bara þjóð tíð.
Já, 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 klálega, sko, þeir klálega.
Þeir eru alls það.
Það er mikið rétt.
Mikið rétt. En... Þessi þáttur kemur nú ekki út á þjóðatíð samt.
Nei.
Eða þú veist á sunnudag á þjóðatíð.
Nei, nei.
Hann kemur eftir þar vöku cirka.
En heldur tæft kannski, bústaður ja. Í dag.
Já. Ja. En, nóm þjóðatíð.
Já.
Án í fyrir að gráta. hvað ætlum við að ræða í dag? Spjallum í dag?
Herðu, mér langar að byrja á einu. Mm-hmm. Manstu, sko, við erum búin að byrja á sem þetta áður. Svo fæ ég símtal sem ég fæk mig til að hlaupa inn út í stúdíónu
yep.
Og manstu hvað vorum að tala þegar að síminn hringdi? Gott kontent Þjóðatíð Hérna, sko, við vorum að segja takk út af því að síðasta þáttir sem við gáum út hérna með opbeldi og svo rosalega viðbröð
Alveg rétt
Þetta var alveg svakalegt, sko, ég bara Þú veist, jú, jú, það maður fær kannski yfirlegt eitthvað svona einu, tvö skilabóð og þú eflaust fleiri, sko, en þú veist, ég fæ alltaf eitthvað svona kannski frá ættingum og vinum eitthvað, en það bara fylltist innbóksi hjá mér bara alls þar ángríns.
Mm-hmm.
Þetta var rosalegt og bara...
Það mjög mikið laupröð.
Já, og bara fyllt af fólki í bæði sem að, en, þú veist, mjög marga konur sem ég þekki, sem bara komið tíminn og sögðu mér alls konur sem ég hafði ekki hugmynd sko, og hérna, marga bara hræðilega sögur, en... Svo líka bara alls konar fólk út í bæ sem bara fóru að senda mig skilabóð bara takk fyrir að tala mynda, takk fyrir að þú eru að segja þetta og eitthvað sem að var mjög gaman, sko.
Já, og það gefur okkur náttúrulega mjög mikið.
Algjörlega, ég fæ oft svona eitthvað bæði þegar ég hér líka bara í ykkur svona viðtölum og eitthvað, sko, þeir eitthvað ríu að kjafta einhvers staðar að ég svona æ, þannig er enginn að hlusta mig, eitthvað. Ja. Svo bara, eða þú veist, eitthvað svona gefur manni mjög mikið eins og segir, sko, en Alveg margt átakanlegt í þessu líka samt, sko. Veist, það var svona...
Ég sko fekk síðast skilabóð út af þessum þætti í gæri eða fyrir dag.
Já, það.
Já.
Já, einmitt, þetta virðist að hafa hitt mark.
Algjörlega, einmitt, þetta náttúrulega bara svona málefni sem að þarf alltaf að vera að tala sko.
Já,
og klálega. Við tókum þetta líka kannski svolítið frá öðrum hliðum heldur en vaninn kannski.
Já, einmitt. Svona, við fórum svolítið út allt og svona, þetta var líka, var svolítið persónulega þáttir, sko.
Já. Já. Fólk vill kannski að við séum stundum aðeins persónulegri.
Það gæti verið. Það svona, svona, við fóðum vissu marki kannski.
Já, já.
Ég þarf alveg að læra að passa mig líka, sko, ég áða alveg til að fara við línuna og svo segi eitthvað og svo kemur út eitthvað greina og divaf og ég bara svona, á, hvað ég vona mamma minn lesa þetta ekki. Já, það var alltaf mjög gaman.
Já, vel gert að muna þetta.
Er það ég?
Virkilega vel gert.
Ég man ekki hvað þú sendir mér í gerin. Þetta myndi
þetta
ég.
Þetta myndir þú.
Vel gert Inga.
Vel gert Inga. Ég myndi þetta ekki.
Nei, nei, mann getur ekki fyrir góður í öllu.
Nei, nei.
Það bara svo það
Það bara svo það Það ástæða fyrir því. Það því lent í ofbeldi.
Hlægjum við að því hérna.
Það verður að vera hægt að hlægja því.
Jú, jú. Það víst, en já, við ætlum að tala hérna.
Þú veist, þú tekur þetta af í hinn áttina?
Já, ég veit þetta var eitthvað orðið
svolítið. Ingarinn að taka headfónin af og þú gafið vilt srátt.
Afsækið hlýi. Nei, já, við vorum eitthvað spói að ræða svona alkoholíska dýnamika í fjölskyldum. Eða þannig svona fólk sem að, kannski elst upp í alkoholism sem að seinna þróa með sér, við mögum nóvanda, eða þú veist.
Já, og sko... Aðstandendur.
Aðstandendur, já. Sem líka mjög merkilegt koncept.
Það nefnilega, þú veist, við erum að fara svolítið yfir listan sem að við vorum beðnar að tala
Já, einmitt, einmitt.
Ég man líka núna, að því segja að við erum að fara yfir listan, að örugglega vorum við byrjað að segja líka þegar við byrjaðum að taka upp hérna síðast, að það er eitt sem að við erum alltaf beðnar að tala og það er svona eitt atriði sem að við þurfum að bíða hans með að segja frá það er sagan mín
Já, einmitt, það væri áhugavert
Já,
það
kemur að því
Já, það væri mjög
áhugavert Maður sem bíða eftir að það væri tekið fyrir kannski
Já
Í réttakerfinu
Einmitt, já, það vissara
Já
að því, sko, Eins fárann það það eru oft sko, fólki sem að segja frá ofbeldinu Þú veist, ofanbjörlega að nafngreinir einhvern veginn eða whatever sem í meiri hætt sko lagalæsi, heldur að mannskja sem beitir ofbeldinni.
Mm-hmm.
Þú veist, og þetta hefur alveg marg sínt sig, sko.
Já.
Þannig að bara, já, fyrir hún rétt að þessu, bara count me en ég til, sko.
Já. Þannig að það þú veist, ég alltaf beðin að, þú veist, segja söguna mína mm-hmm. sem alveg bæði ofbeldi og allskins.
Já, já.
Þú veist, og það eitthvað sem við bara býðum með aðeins.
Já, já.
En Mögulega kemur hún einn daginn.
Hún gerir það. Örvæntið ekki, ég fæði þess.
ég meira fyrir að vera hinn með borðið.
Já, en gaman að snúa eða við samt.
Já,
eða hvað?
Sjáum til.
Prófum.
Sjáum til.
Já. Það nóg að taka.
Já, já, það nóg að taka. Eins og afmenn sagði við mig daginn, það alltaf verið að reyna að drepa því þín að mig.
Já,
já, sagði við mig þegar var kyrt á mig daginn.
Já,
alveg.
Þetta svakalegt, sko. Það einhvern bara svona, ég var ræðið af vinkunum minni daginn. Hvað svona sumar manneskir og sumar fjölskyldi fá bara allt einhvern veginn. Það bara gerist allt sem að okkur getur dott í hug, gerist, kemur fyrir.
Mm-hmm.
Þetta svo skrítið.
Það var líka upp, sko. Ein besta vinkunum mömmu sem keirði á mig, hún sagði bara í alvöru, af öllum.
Nei.
Vistu ég að keira þig?
Í alvörunni?
Yes.
Ok.
Sem var smáfindið.
Já, ég get
Smáperandi.
Smá. Nú fyndið ekki fyndið, sko. Er...
Ég svona, bara just my luck, sko.
Já, já, þetta alveg tífist, sko.
Það bara svolítið þannig. En með aðstandendur og svona,
mm-hmm.
sko, ég bara hugsa nú ert þú aðstandandi
mm-hmm.
og þú þróaði með þér vímöfnumanda.
Mm-hmm.
Og þá eru börnið þín aðstandendur.
Mm-hmm. Og þróaði ekki með þessi vímöfnumanda.
Nei, þú ætlar að gera allt í þínu vald. Sem er þín og aldrei stendur til að koma í veg fyrir það.
Já, já.
Ég bara svona hugsa hvernig við ætlum að gera það. Ekki gott að ræða það eins og hér. sko, mér langar það bara að byrja að spyrja þig.
Mm-hmm.
Hvernig upplýðu þú að vera aðstandandi?
Sko, mér fyrir sko svona aðstandandi eins og það gleymast í þessu prósessu öllu saman. Sko,
ég er þóst, sko.
er svo mikið vera einblín á manneskina sem að nota eðlilega, skilju eðlilega, bara byrjum að því að bjarga þeim, þú veist, byrjum að hjálpa þeim að halda lífi allt þetta, en þú veist, svona neysla skilur eftir sér rosalega mörg sár út allt, þú veist, og bæði bara einmitt óttin við að horfa upp á fólki sitt vera nota, en líka svona aflegin getur að því, þú veist, þannig að alls konar hegðunarmunstur og svik og ýmislegt sem að fylgir því ofta verið neyslu. Alkoholism eitthvað svona sem hefur í kringum mig bara frá því mann eftir mér, sko. Og ekkert bara nú mínu heimili heldur, það bara að vera rosalega alkoholísku fjölskylda, þú veist, það bara svona, þú ert nokkurn veginn undantekningin, að þú ert ekki að einhverju leiti búin að þróa með fíkn í áfengiðanum í mefni, sko.
Já.
Svona misjaflega alvarlegt, sko, þú veist, ég á alveg ættingar sem hafa verið fastir eitthvað stæðar í brasilísku fangelsi í mörg orskilur, en þú veist, ég á líka alveg ættingar sem að draka hvítun baku gardinnar, þú veist, það svona einhvern veginn öll flóran, svona alltaf væri ég mjög veik líka. En ég svona upplifið, sko, þú veist, aðstandandi hlutur kegur, þetta svo mikil keios og svo í mínu uppeldi þá var þetta rosa mikil feiluleikur.
Já.
Þú veist, og þá náttúrulega, og þá meira svona afleðingar alkoholismans, þú veist, það vissi allir að var að drykja, skilur við, og þú veist, það fór ekki fram í neinum, en svona það sem að gekk á út að drykkinu mátti aldrei tala um.
Nei.
Þú veist, og ég man allt svo vel eftir svona einu atviki þar sem að, þú veist, við erum í sumarbústa, ég og stjúpapa minn og mamma og systir minn og, þú veist, stjúpapa minn á þessum tíma alveg svakalega bara veikur, sko, og hérna, og bæði, þú veist, einmitt af neyslu en líka bara alls konar aðra andlegi kvillar sem að, hérna, voru að tripla. Og við erum í sumarbústa og amma ætlaði að fljúga til okkur daginn eftir og það verður allt brjála þannig að kvöldi áður og bara læti og rifrildi og bara stuður rosalegt og svo stingur hann af og þú veist við vöknum hann daginn eftir að hann bara farin og við þurfum að sækja ömmu upp á flugvöll og einhvern aðal paniki var það að finna hann áður en á minn kæma því hún mátti ekki fatta eitthvað að koma fyrir. Skilju, það var alltaf eitthvað svona, já, og þú veist að það er ég kannski 11 ára eitthvað og var bara mjög meðvitað um það og bara satt þeirra ekki segja ömmunni frá sér, þú veist, við viljum ekki gera hann að leiða, þú veist, eitthvað svona, skilju, það var alltaf eitthvað svona dæmi,
sko. Þetta er svo sjúklega típist.
Þetta er það, þetta er bara mjög típist, það er alltaf að vera allir svo ógislega meðverkir og þú veist að enginn aðstæðan, það er skömm sem fylgir aðstæðanum líka þótt að þeir ber ekkit ábyrgð á neinu, skilju. Það er einhver svona skömmin í sig sem rosa föstum líka og en ég held samt svona að mér hafi fundist miklu erfiðara sko svona eftir á hyggja að þú veist hafa gert aðstandendur mínir að mína að aðstandendum heldur en Já. Að vera aðstandandi sjálf sko.
En sko hvernig eins og bara þegar maður bara þú náttúrulega ræður ekki við það að lenda í þessum aðstæðum skilur við? Ekki bara náttúrulega ræðu því
Nei.
En það sem ég kannski líka hugsa er þú veist að þið bara fer í svona einhver bara hlutverk gerur þið grein fyrir því hvaða hlutverki þú varst í svona sirka
sko ég veist svona þegar ég horfði tilbaka systir mín og klálega tíndabandið sko.
Okay.
Svona dreifu sig hvernig algjörlega hlje og bara þú veist maður bara fann ekki fyrir en hún og bara nærbygg eitthvað að dunda sér og bara
alls ekki láta hafa fyrir sér og ekki vera fyrir og svona
Svo kem ég og algjör sprenging, sko, þú veist, og ég bara einhvern veginn, þú veist, svona setna að ég vera eldri, sko, fyrir að gera allt brjála, þú veist, og sagði nákvæmlega það sem ég fannst og var rosalega reið og bara rosalega, þú veist, þegar ég lítið baka og sé, ég var ógeðslega hrætt og það kunni brýst út svona, sko, en, þú veist, hvað hlutverk, þú veist, ég veit það ekki alveg, sko, en, þú veist, ég var klálega ekki tíndabann, ég veit það.
Já, varst
Já, ég náttúrulega klálega svartir sögurinn hefur fyllt mig bara alltaf, sko, bara alveg ennþá í dag, sko.
Ekki í dag.
Já, svona, nei, kannski ekki, sko, en það er alveg svona svolítið kennileiti mitt inn á fjölskyldinu og samt, sko, ég held að fólk sjáu alveg svolítið svo leis, en þá, sko, eða kannski er bara mín upplögun, ég veit það ekki, en, víst, jú, klálega, ég hugsa að það kannski passi best um, en svona eins og oft sem þá svona finn ég með alveg smá í flestum hlutur umskilur.
Já, ég held að gera það flestir sko.
Já.
Stundum dregum maður sér hlýja, stundum maður svona trúður, Já. Stundum maður svarti söðurinn, stundum maður eitthvað þú veist. En svo það mjög oft held ég stundum það þannig að einhver segir eitthvað við mann einhver tímann þú veist, þú veist nú meiri þú veist nú algjör söður þú veist nú svarti söðurinn í fjölskyldurinn þú veist meiri trúðurinn eða votti eða verskilju að þá bara einhvern veginn fermaður í það hlutverk sko
Já, einmitt Akkurat, sko, það var að meika mjög mikið sens og hérna og ég mitt og bara svona margt líka sem að bara, eða þú veist, kannski ekki hlutur, ég var alltaf að segja með þessu barni, ég var svo dramatísk, sko.
Mm-hmm.
Og þú veist, það bara svona svona hluti sem ég mitt sitt í vonum og það fyrir bara ókvist að mikið að trúa því, skilur mm-hmm. þú veist, þetta bara eins og maður lærir einhaldið, það einhvern veginn endrast að vera að printa eitthvað í því og þetta bara eitthvað sem getur sitt í maður lengi, sko.
Ef maður vinnur gíða getur að vera bara alla tíð, sko.
Já, nefnilega, sko. Sem að einmitt bara sökkur svo mikið að einhverja manneski getur komið inn í lífið þetta haft í sáhrif, sko. En ertu með hlutur ekki nógu mikið að reyna til að kannski fara aðeins yfir því fyrir fólk sem veit ekki hvað maður tala um?
Já, svona eitthvað allavega.
Okay.
Ég ætli þetta verðið svona eins og líklasagan. ég ekki með þau svona eins og þegar ég var að vinna við þetta.
Nei, með þetta,
Ekki alveg sko en þú veist mögulega hefði ég geta farið yfir öðunni kom en ég var ekki eitthvað alveg að því en hérna það virkar eiginlega þannig að í svona alkoholískum fjölskyldum og ég vil nú meina alveg í fleiri heldur bara alkoholískum fjölskyldum
Já, klárt
Þú veist að þá eru svona hlutverk sem að aðstandendur börn, og ekkert bara börn fara í rauninni bara sjálfkrafa í Og það virkar eiginlega þannig að þú veist, svolítið eftir kannski svona karaktergerð
mm-hmm.
að sumir verða trúðurinn og það bara gríma basically sem hún setur upp mm-hmm. með því að reyna að sjá það að finna í aðstæðanum. Ég vil meina að ef þú setur upp ef þú trúðurinn í aðstæðanum alltaf að þá það vanlíðan sko.
Mm-hmm.
Ég var trúðurinn sko.
Mm-hmm.
Þú veist. Alltaf rosa fyndi allt hjá mér og bara rosa gaman og ég meni ég fór í trúðar hlutverk bara þegar ég fekk heilbrófall sko.
Já, einmitt. Það rosalegt.
Og bara þegar var lamin klæsja skilja fór ég líka bara trúðar hlutverk skilja. Bara, þetta bara minn coping mekanismi
já,
sko.
Já, já.
Og ég fer ekkit bara í trúðar hlutverk ef mér líður illa sko.
Nei,
veist, og þetta þarf ekkit endilega því að það að fólki líður illa.
Mm-hmm.
En ég fer líki í þetta þegar mér líður illa.
Já.
Skilur, þannig að ég held að sé svona Þetta hlutverk vissulega mm-hmm. og ég held þetta sé hérna hlutverk sem að margir þekkja sko.
Já, já, klálega.
Svo getur verið svona duglega barnið mm. sem svona þú veist, allt á hreinu með góðar einkunnir, góður í skóla þú veist ég má ekki hvað kallast þið, kallast það bara duglega barnið kallast það svona
Ég manna ekki alveg
Nei, þetta kallast svona Já, bara sem með svona með allt á hreinu Þú verður svona of svona ofur í rauninni, þú veist, þú vilt ekki vera með þú veist, það er ekki að vera áhyggjur af þér og
Hetjan
Ég hetjan í hverfinu. Það hetjan. Og þann ertu sko í rauninni bara, þú vilt í rauninni alltaf vera sanna þig.
Mm-hmm.
Út af því að þú ætlar ekki að, þú veist, þú ætlar ekki að verða eins og hvort sem eru foreldrar eða sískinni eða votta yfir sem þú ert í hlutverki gagvart.
Mm-hmm.
Þú ætlar að sýna það að þú getur gert betur þá enginn að þurfa að áhyggjara þér aldrei
mm-hmm.
En þetta líka í rauninni birtingamynda og þú ætlar að sýna þú veist, það búið að segja það kannski beint og óbeint að þú sért einskis virði
mm-hmm.
en þannig að þú að sýna það að mjög oft verður þessi manneski til þess vörkaholik að vinna alki þú veist þú sko aldrei að sýna heiminu það að þú getur alveg gert það sem þú ætlaðir að gera Gabor Mateo talar þetta allir mis
Já, mikill meistari
Mikill meistari Hann vil hérna hann, hún var sagt að hann væri einskis verið að hann ólst upp bara í sko útrýmingabúðum með ykkur álíka sko Var hann ekki bara uppið þegar Hitler var eitthvað
Góð spurning hér.
Já,
ég... Ekki sögun ekki nógu vel, sko.
Nei.
En hann maður sem bara svona dreymir að hitta og fór að fyrirlistur hjá, veist
það. Já, mér líka.
Alveg bara, á, já.
Vonandi áður en að hann verður allur, mun það gera.
já, Já, við skulum vona það.
Svo það náttúrulega bara svarti saurinn.
Já, já.
Sem að eins og þú,
tjók.
Nei, sem þú veist,
svona mikið kannski að einmitt vera með læti og svona kannski brjóta af sér eða þannig, þú veist, vera með vesen og
já,
svona láta hafa svolítið fyrir sér.
Já, og vill skilur vill freka fá neikvað til heldur en enga já, til, sko. Já,
einmitt, akkurat. Akkurat.
Man ekki
já,
jú, það eitthvað sem var kallað silkiklúturinn eða eitthvað
ég var að mynda að hugsa það, ég maður reyndar ekkit hvað það var sko, en það jú, var líka held eitthvað sem kom inn seinna var það ekki, það jú, var ekkit alltaf
það var ekki alltaf sko, en það kemur inn svona, og mér minnir mér fannst þann alltaf svona frekar svona ómerkil eða svona ekki eins svona stórt hlutverk eða neitt, er svona svolítið svona sem að svolítið meðvirt en meðvirkur einstaklingur
Einmitt, já, sem nær einhvern veginn bara svona aðlega sig aðstæða með eitthvað svo leis, einmitt, akkurat sem ég samt finnst mér bara svolítið fylgja yfir höfuð alkoholískum, eða þú veist,
bönnum sem... Ég held að allir þessi, öll þessi hlutverk
já.
Í rauninni eru það samt, sko.
Akkurat,
sko. En svo sko. Getur í rauninni, þú veist, þó ég sé myndi helst skilgreina mig sem trúðin, þá er ég líka alveg, var ég líka hetjan sem krakki, að því ég fekk góðar engunir, allir held ég var rosa sterk, og dugleg
já.
Og þetta út af því að ég nefndi ekki að einhverjar af ágjur því þá þurfti fólk að fara að skipta sér að mér og svo líka svarti söðurinn bara ef fólk með hefði nú bara vitað sko, þá var ég svarti söðurinn
og svarti söðurinn laumi
já, í laumi var ég það þú veist, Einmitt. Ég held maður að geti móta sig inn í mjög margt sko.
Algjörlega sko það sem ég finnst ekki nógu mikið tala um heldur er það að sko aðstandandi verða það oft alveg fárveikir bara
Já, veist, ég ekki alveg upp í alkoholismu, sko.
Nei, einmitt, einmitt, akkurat, sko, en þú veist, maður hefur mér líka heyrt, þú veist, að bara fólk sem elst upp hjá fúröldrinu sem eru kannski mikið andlega veik eða einmitt bara alls konar svona, þú veist, að þessi hlutverk verða til, sko, en það sem mér finnst, þú veist, ég, fjölskylda mín hefði klálega þurft að meiri aðstóhalda til dæmis, þegar að ég var bara í sem mesta ruglið skiljuri, að því einmitt sko ég sé svo mikið bara svona að það eru ákveðni aðalega sem eru alveg ógeðslega meðurkir voru alltaf til að leiða mér að fá pening voru alltaf til að þú veist koma að bjarga mér kannski með annætur eða eitthvað skilur sem að náttúrulega bara þú veist að þykja svona ógeðslega væntum ykkur sem ég þú veist litla sérstíðina eða dóttiðina og whatever skilur og veist þannig hræðilega með aðstæðum og þú ert tilbúin að hleypa út bara klukkan 3 og netnar og þú veist ok, gott að blessa þú ert tilbúin að hjálpa en það má ekki yfirtaka þitt líf að þú veist einhverju fjölskyldinni þinni sé að glíma alkoholisma þú veist en það það sem vill svo oft verða að einhvern veginn bara veiki aðlinn og bara manninskinn sem að þú veist er veik og er að nota vímuefni og er einhvern veginn búin að missa tök á lífinu sínu verður bara allt sem að bara fjölskyldan tengist eða þú veist það líf allra í, þú veist, nánastu fjölskyldu fer bara að snúast þennan einstaklingu og bjarga þessum einstaklingu og passa að hans ekki komið sér aðstæður eða passa að hann verði, komist ekki frá hverf eða, þú veist, bara eða mörgum dögum er enn að koma minni með þér eða eitthvað, þú veist að það er svona þetta sem að gerist, sko, og ég svo oft hugsa bara eins og fóreldra mína hvað hlýtur að vera bara útrúlega flóki eitthvað ætla að falla inn og sleppa bara tökur um barninni sem er svona lasið, skilur þú veist, og það er ekki
Sérstaklega þú skilur veikindin, sko.
Einmitt. Akkurat og það ekki eitthvað sem við myndum gera og fólk að glíma annan sjúkdóm en það sem ég oft svolítið erfitt með þegar fólk að líka, þú veist, við maður eitthvað svona þú myndir ekki yfirgefa barnið ef að það væri með krabba minn, þú veist, nei, auðvitað ekki skilur auðvitað er fólk veikt sem er að þú veist, komið á kannski þannig stað í lífinu eins og ég sem er að bara eitthvað að nota í vímum neði kunningunni, þú veist, að sjálf sem var í veik en þú veist, ef ég væri með krabba minn, myndi ekki fara brjótið en ég var nágrannanum eða þú veist, halda fram hjá manninum mínum eða þú veist whatever skilur, ræna afmælispenningum dóttur minna, eitthvað skilur, þú veist, þetta myndi ekki gerast, þannig að mér finnst þetta ekki auðvitað rætt að líka sér saman á þann hátt að einstaklingurinn veikur, en þú veist, birtingamynd, fólk sem eru að glíma alveglega vímöfnavanda er allt öðruvísi heldur birtingamynd hjá einhverjum öðrum sjúkdómi, skilur, þannig að mér finnst þetta ekki sambærilegt og þú veist, ég hef alveg oft fengið spurninguna bara svona, finnst þetta henda bandinu minn út? Og þetta eitthvað svona sem við fyrstulega ekkert eitt svar við og ég ekki fara að segja eitthvað mér finnst að ég ætla ekki að byrja ábyrgð á því að þú hendur svo barninu þinn út og það deyr á götuna eitthvað. En ég veit allan fyrir víst að þetta eina skipti sem að mér var hent út á fóreldrahúsum að þá stigum vegna, mín neysla vegna, svo ég persónlega, nú þetta bara, þú veist, get ég bara að tala út frá mér, þú veist, ég get ekki eitthvað sagt hvað áhrif þarf að fara að hafa ef eitthvað pall út í bæ, hendibandinn sem út skilur enga veginn og hún og fólk taki ekki þannig, en ég veit allavega að þetta kvöld sem mér hent út, það var ég svo ógeðslega reið og ég tók bara mjög meðvita ákvörðun, bara nú ætla ég sko að sýna mömmu minni hvað hún búin að gera, skilur þú veist, og En þú veist, maður getur einhvern veginn ekki, ég held að sé ekki til eitthvað ein rétt leið, skilur við, til þess að díla við þetta, en ég held að sé líka fátt erfiðara heldur en að fylgjast með barnið þeirn bara að rústa sjálfur sinni neyslu, skilur við.
100% held ég.
Þú veist, og fólk tekur oft ákvarðanir bara í einhverju svona ótrúlega mikil angist, skilur við, og bara einhvern veginn að reyna að bjarga hlutunum og þú veist, svo allir að segja bara, þú veist, þú verður bara að setja niður mörk og þú verður bara, þú veist, núna að láta stólinn fyrir dyrnar eitthvað, skilur við, En þú veist, þetta kannski barnið, skilur, og þú elskar barnið, þetta ekkert minna þú að barnið sé búið að reyna eiga, þú veist, barnið sé að nota mýmjöfni, skilur.
Þannig að liggur líka þegar þú veist að lýsa rétt að hann, þú veist, bara hlaup út klán þrjú nótt eða lotaðu að fá peninga eða whatever, þú veist, allt þetta. Þannig að í mínum huga liggur svolítið munur en sko, hvað meðvirkni og hvað góðmennska, sko.
Einmitt. Akkurat,
sko. Það það sem fólk kannski áttar sig alveg á, sko.
Akkurat, þú veist, að því að jú, vissulega þetta frekar þinn lína, sko, þú veist, og einhver staðar eru mörg sem þú, þú veist, átt ekki að fara yfir, skilur, en þú veist, það svolítið orðið í dag að, sko, þú veist, ok, þú býður badilegin og söpvei, skilur, sem ekki búið borið þrjátt og þú er bara meðvirkur, skilur, þú veist, að þetta orðið svo ótrúlega ofnóta
orð. Það mátti ekki opna hurð fyrir einhvern í dag að þá ertu meðvirkur, sko.
Einmitt, þú veist, þetta orðið svo ótrúlega ofnóta orð og þú veist, fólk vill löflaust vel, sko, en þú veist, svona einhvern veginn merkingin af þessu orði einhvern veginn lungu bara, þú veist, búið að fjara út, sko. Þannig að því að það líka mjög mikilvægt sem aðstandandi að ef að, þú veist, þú tekur ákvörðunum að vera í samskiptum við aðlan sem að nota, að þú veist, það þarf líka að sína vændið þig að því að sá aðil ekki aðeins að þetta svo sjúklega gaman, skilur þú veist, eftir einhverja mánuði ári reislu þá þetta orðið hundlegalegt en þú veist bara að reyna að survive, skilur þannig að mér finnst ótrúlega mikilvægt alltaf að reyna að sína kærleika, skilur og það það sem fólk þarf að halda
Ég hef allavega alltaf sagt og fólk að sjálfsögðu alltaf velkomið að vera sammála mér eða ósammála, sko
jú, jú.
En ég hef alltaf sagt að mín skoðun er svo að ég ráðleg fólki aldrei að loka á börni sín ég ráðleg þeim aldrei að loka á börni sín en gott og veðlega þetta mörg að hleypa með ekki ná heimilegt og meðan það næslu sko þú veist, það bara þitt val en ég ráðleg aldrei neinum að loka á börni sín en hvort þú vilja hitta það einhvers staðar skilur gefa það borða eitthvað svona það aftur á móti allt annað mál sko
já.
En að því að ég gleymi aldrei sögu sem að minnir að svala hefur sagt mér
okay.
manna samt ekki alveg en ég ætla ekki alveg að fullir það
já.
En að það hafi verið þess að bara kona í konukoti já, ung kona og mamma þeirra konu var svona stelast til að vera samskiptið við hana veist, það var búið að ráðuleggja þeim fjölskyldunum að loka hana og öll fjölskyldunum búin að loka og mamman bara gæti ekki að hugsa sér það en hún svona stelast til að vera samskiptið við hana og ef þetta var svala sem að mér finnst alveg meika sens með að við ráðulegginguna að þá ráðulegum þessari móður sérst að hitta hana bara þá í bænum eða okkur matsölstað eitthvað svona bara eins og viku eða eins og ofta þær vildu sem mér stærði hljóma og sölulegt þú veist, að ef hún vildi hitta hana þá ætti hún bara að gera það að hérna og það var svo dýrmætt fyrir þessa mömmu að því að þessi unga kona dó svo úr þessum sjúkdómi
Já, einmitt, þetta nefnilega akkurat málið sko og En þú veist, ég var alveg oft hugsa, sko, að þegar nú mitt fyrir fjölskylda mín þá leið að ég var í samskipti við flesta, þótti ég var í næstu náttúrulega mismikið, bæði bara eftir einstaklingum en líka bara eftir tímabilum, þú veist, og allt þetta var náttúrulega mismunandi tímabilin næstu og allt það, sko, en ég hef svo oft hugsað því að svo ég mitt á ég vinnu það sem að bara var algjörlega lokað og bara, þú veist, ég veit ekki hvort, þú veist, einmitt erfiðara að Þú veist, þú bara lokar algjörlega á badnið og ert þá að ímynda þér hvað í gangi, skilur eða einmitt, þú ert í samskiptu við badnið og þú veist, kannski svona ertu með meiri stjórn á aðstæðum og veist meira en þú ert samt á sama tíma þú veist, þessu í mínum tilfelli bara horfa upp á mig horast upp og brjóti mér alltaf tennin eða þú veist, brjóti mér framtennar og eitthvað en allt þetta skilur, og líka, þá var þetta fylgjast svo skýrt með og ég sagði um mömmu minn einhvern tíma annað bara, ég skil ekki ljúga en ekki spyrja með einhverjum sem hún vildi ekki vita, skilur og þannig, þú veist og það stóðst, skilur, þú veist að við áttum, gátum átt svona nokkuð megin, þú veist, heilbrið samskipti að þannig skilur upp á því marki bara sem það nær
á heiðarleikunni
Já, já, ég myndi það, hvað sagði ég?
Heilbrið?
Já, nei, klálega ekki, heiðarleik klálega ekki heilbrið samskipti en heiðarleik samskipti og hérna og það var svo dýrmætt að hafa fjölskylduna mína og ég hef alltaf sagt líka ég alveg bara 100% viss það að ég hefði ekki átt svona margar tilraunir til að reyna að koma mér inn á betri braut í lífinu, skilurðu. Og ef ég hefði orðið edrú, þá hefði það gerst miklu seinna ef ég hefði ekki haft fjölskyldana minn sem voru að standa við baki á mér, sem voru að hringja á panti meðferð, sem voru að koma að skutla mér á vog og allt þetta, skilurðu. Af því að þegar að, þú veist, það búið að til dæmis taka mig barnið mitt að ef ég hefði aldrei fengið að vita neitt uppdætt af dóttur mínu skilur eða ef öll fjölskylda mín hefði verið farin eða hvernig sem það það hefði þetta vonleysi sem var búið að heldtaka mig orðið miklu meira, þú veist, það eru allir hvað sem farin mamma mín vill ekki tala mig, ég fæ ekki að heyri pappa mínum eða þetta og það var svo ógislega mikilvægt að finna að fólkinu mínu þætti enda vænti mig og ég held að þetta sé mjög stór partur en á sama tíma alltaf oft bara, ég dröðu þetta
Heldurðu að það hafi skipt máli í þínu tilfelli að fjölskyldaðin sem að lokar ekki á þig þekkir sjúkdóminn?
Já, 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 já. Klárt mál, sko. Það var alltaf, þú veist, tala við mig sem, þú veist, veika manneski að þarneski, þú veist, auðvitað komaleg tímlega.
Sem manneski, svo.
Já.
En ekki sem aumingja.
Skilur,
ekki sem bara eitthvað úrrak.
Já. Skilur. Algjörlega, þú veist, og auðvitað komaleg tímabila sem fólk var brjálóti með og ég gerði já, eitthvað skandal að, þú veist, whatever, skilur að fólki mitt fjakk nóg, ég labbaði einu sinni enn út úr meðfyrir að geðdild og fólki mitt bara, ég get ekki meiringa, þú veist, ég get ekki fylgst með þessu, þú veist, og allt þetta auðvitað gerist það líka, skilur
sem eðlilegt
já, 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 að sjálfsögðu, en þú veist, það var samt alltaf þannig að þú veist, þau áttu sér á því að það sem ég var að gera var ekki að því að mér langaði svo mikið að barnið mitt sett í fóstur eða mér langaði svo mikið að vera sprautum á götunni, skilu, þú veist, að þau sáu það og þau vissu alveg, þú veist, þau voru búin að fylgjast með mér, berjast við að verða edrú í svo ógeðslega langan tíma, þú veist, að þau sáu lífsvílun og þau sáu að mér langaði til að breyta lífinu mínu, skilu, og þú veist, að fá einhvern veginn allt annað skilning var ótrúlega mikilvægt,
Já.
Þú veist. En maður skilur það samt líka ef að fólk þekkir ekki inn á þú veist, vímumna vanda og fólk þekkir ekki inn á þú veist, enginninn og sjúkdóminn og allt þetta að fólk skilja ekki stelilega, skilur, akkur hættur ekki, slefti bara fá þér slefti bara kaupa hennar skammt, hvað það gera, skilur
Hættu bara að nota
Já, einmitt, skilur, þú veist, bara ef þú bara sleppir því að fara kaupa þér og sleppir því að nota þér, þetta bara komið, skilur þú veist, og ég man alltaf eftir kommentin sem ég fekk eitthvað Og þá segir manneski mig, Inga, þú varst búin að ná 11 dögum eða hefði vilja verið eitthvað og þú hefur bara haldið áfram. Skilur þú veist, Já. Að fólki finnst þetta svo einfalt.
Já.
Sem mjög skilunlegt. Ég fatt að það alveg.
Já. Já, ég meina, þú veist, fyrir fólk þá hljómar þetta mjög einfalt, sko.
Já, já.
Þú veist. En fólk sem hefur líka bara gengið í gegnum öll áföllin og, þú veist, fattar ekki heldur kannski að það er verið að flýja með já. Með því að nota sko
einmitt, þú veist, og einhvern tímabundi þá þetta leiðin til þess að lifa af, þú veist, einhvern tímabundi þetta leiðin til þess að bara ná að þrauka lífið, skilur
og þú ert ekki að nota til þess að þú ert ekki að fara djámið, sko
já, einmitt
þú ert ekki að leiðin á þjóðatíð, sko
nei, því mér nei, þú veist, og það þetta svona sem við verðum að reyna einhvern veginn að fá fólk til þess að átta sig á skilur, þetta bara kópjumekanismi oft mjög skaðlegur, skilur við, og inn í endi veldur meiri skaða heldur en það sem úr það reyna að flýja, skilur við. En, þú veist, hefur samt í alvegurinni upphafi bjarga lífum af því að fólk einhvern veginn finnur þetta nær að slökka hausnum á sér og nær að þrauka þó að þetta snúið svo algjörlega höndanum að þér og yfirleitt það sem úr það flýja stigum magnast og í við munum fara að valda þeim tilfinningum, skilur við. En, Já, ég held ég að mér þess að koma inn á þetta einhverjum öðru þætti. Það sem ég spurði svona eitthvað ef þú veist, gætir breytt einhverju einni ákvörðin í þínu lífi, hvað væri það? Og þessi einstaklingur einmitt var að glíma mjög bara harðan vímuefnavanda, edru í dag en einmitt var bara búin að vera lengið niður gistiskíli bara í morfínneyslu og bara allt þetta sko og einhvern veginn búin að fara allan skala búin að fara í fangelsi og bara allt og hann segir, þú veist ég held að það væri ekki það að hafa ekki notað vímuefna því það væri ekki annars skilu
já.
Þetta var svo mikið svona já, moment í mínu lífi bara já, einmitt, mega sense þú veist hann búin að einhvern veginn þurfa að díla við allt þetta en hann hefði samt ekki valið það að sleppa því að kynnast vímuefnum sem segir mjög mikið sko.
Af því að það var á einhverju tímapunkti hans lífi var það bjargráð
Já, algjörlega sko.
Og mér finnst það, úst, ég náttúrulega miljón sinnum kom inn á það
já, já.
En mér finnst það samt aldrei nógu oft sagt sko að fólk áttar sig ekki á því að því að það er svo oft sem að hérna, úst, og mér finnst það eiginlega fyndið sko, að það er svo oft sem að hérna forvarnir snúast það bara segðu bara nei eða ekki taka fyrsta sopan eða ekki já. Taka fyrsta úst, whatever
Nefnilega, sko.
Að fólk áttar sig ekki á því að það einhver ástæða fyrir fyrsta
Akkurat og þú veist þessi hræðslu áraður sem að við bjóðum bönnum okkur upp á skóla sem ég reynda veit ekki hvernig í dag og vona það brist en veist, það sem að við getum gert til þess að reyna að bjarga bönnum okkar frá því að lenda á þessum stað að koma heilum einstaklingu út í lífið þú veist sem að ef þau eru búin að upplifa tráma ef þau eru búin að upplifa þú veist óbeldi eða einhaldi eða whatever að vinna í því áður en að fólk fer þú veist, út í lífi áður en að fólk verður úlingar til dæmis skilur
áður en að þurfa að flýja
já, akkurat þú veist, og það það sem ég geti gert að koma hann inn og þú veist, ég man alltaf eftir þessari marit að fræðsli þegar ég var batsk og mér fannst þetta svo skemmtilegt veist, þetta skilaði því aldrei eitthvað að ég ákvað að prófa ekki vímöfni þú veist,
jú.
Já, bara ekki góðan árangur í mínu tilfelli
í fyrsta lagi var þetta eitthvað að maður fek að sleppa við starfræði eða dönsku
já, geðu skemmtilegu gaurin sem var með þetta hann var úkslar hers
já, já.
Veist, og bara
hann var líka bara í geð fræði hljómsveit og...
já, og bara að segja okkur eitthvað skemmtilega sögur og, veist, og ég svona mani þetta það svona tvennt sem að situr í mér með þetta hann sýndi okkur viðtal við eitthvað mann sem var hjólastól og hérna, og svo maður að segja okkur frá því að hann hafi sniffa lím einu sinni og endaði hjólastól og hérna, og svo þú veist var, já, og svo var hérna, einu sinni kem ég nú þetta var alltaf einu svona ári í grunnskólanum mínu og hérna, og þá bara hann með eitthvað powerpoint sjó allt inn kemur bara rísastór mynda frænda mínum bara upp á töflu bara þessi maður sko í brasilísku fangelsi því hann notaði kókain maður bara svona ég sat að það bara 15 ára og bara hvað er að gerast hérna skilju
hann er ekki brasilísku fangelsi því hann notaði kókain
nei,
alls
ekki veist, bara, veist, og ég nein, sem bara 15 ára bann alltaf gerði mér enga veginn grein fyrir stöðunni þá skilur og einmitt þá stóði bara þeirri skoðun af hverju slefti sér frændi með því ekki bara kaupa sér dóp skilur þú veist, það hefði hann ekki verið í brælsvíka fangelsi í dag þú veist, en þetta eru svo ótrúlega rangar upplýsingar sem erum að setja út í barna sem eru mjög skaðlegt sko, og bara, þú veist og ég hef ekki þekkt neitt sem hefur verið eitthvað svona, já, Ég var byrjuð nýslu og svo kom Marit frá þesslan og bjargaði mér skilu
Alls ekki sko
Þannig að já Þetta var skrölu
Svo breytir sem það blá Marit frá þesslan Eftir að ég var kennari þá fekk ég að sitja á þess að frá þesslu með að því þess að það var alltaf regla þess að fullorðin mátti ekki sitja með og hlusta
Nú?
Já
Af hverju? Hver var rökin að baka það?
Það var ekki rök, held ég
Nei.
En
okay.
ég sem sagt talaði við hann og sagði ég væri svo ung ég var alltaf bara 22 eitthvað
hún með
ég hefði alltaf mjög mikið áhuga á þessu
já, já.
Þannig ég spurði hvort ég fengi nú ekki að sitja hérna með þeim
já.
Og hann leiði mér það og þannig að og þá var semst komin eitthvað nýr með honum
okay.
og hann fór að segja sögur af sér hann satt inni í dönsku fangelsi
uh-huh.
og hann var að segja frá því hvað hann þyrfti að gera í fangelsinu til þess að vera samþýttur inn í einhverja klíkur og...
okay.
þannig að þá var kom
flott
já.
Akkurat veist, og svo var ég hengt upp manni plaggut þar sem var mynd á svona heila sem var, var eins og ostur og svo stóð epilur gata heilan þú veist, og maður bara eitthvað svona hva, þú veist, það spá en eflaust á þessum tíma hjælt fólk að þetta virka
skilur, þú veist,
það var eflaust bara með góðum hefur gert, sko en...
það er eitthvað svona og þetta fyrir hringin svo allt annað, sko
já, já
og það er ekkert langt síðan að var svona hræðsljáróður sem fór í gegnum skólakerfið hérna þar sem að hérna bæði var ein mamman sem misti dóttur sína sem fekk að fara í skólana og
já.
Þar sýndi hún mynd af dóttur sína í kistunni
Já, einmitt Einmitt Já
Og þú veist Ég hef ekki neina tölur fyrir framan mér skilur en ég held að neyslan hafa ekki minkan neitt við þetta sko
Nei, einmitt að sjálfsög ekki þú veist og ég man eftir í sko þessum tíma ég ekki byrju neyslu en seinna segir þess að vinkonum mín mig frá því sem að var byrju að nota á þessum tíma að hérna að hún mætir sko í fyrsta lagi bara bólufriðin í hérna fræðsluna sko þú veist og svo byrjar hann einmitt að tala um þetta að epilur gati heilan og hún hafði verið bara helgin áður bara að nota epilur og var búin að vera mjög mikilli kúlunæsla á sem tíma sko og hérna og hún fekk svo rosalegt kvekast skilur þú veist og hún var bara hjælt bara þú veist það var bara heilin á henni var bara allir í götum og hún var svo ógeislega hrædd og bara þú veist og bara þú veist bara grét og sem hann alltaf skilur engum árangri og þessi manneski hjælt svo bara áfram í neyslu skilur þú veist en svo manni þú veist að út frá þessu einhvern veginn þá fyrir við svo sett að tala um það að sko hausverkurinn sem þú færð daginn eftir að hafa notað e-pillur sé það að það sé að koma lítil gutt í helnaðir veist, og við trúðum þessu bara í mörg ár bara að við værum bara eitthvað gutt í helanum skilur þú veist og þetta bara eitthvað svona veist, eitthvað svona hlutir veist, hvernig á þetta hjálpa einhverjum fyrir ekki skilur, hvernig á þetta hjálpa einhverjum
þetta er þú, þetta kemur í svona einhvers konar bylgjum bara svo tískan sko
Já.
Með forvarnir sko
algjörlega
en ég held og vil meina Og ég held að við séum nokkuð sammálum að ef við skilum heilum einstaklingum eins heilum og við getum
Já.
Út í samfélagið að þá hvernig þarf fólk ekki vera að flýja tilfinningarnar sínar og bara kennum börnum að tjá sig og svona.
Já, einmitt, algjörlega, ég held að það sé mjög mikilvægt að einmitt þess að segja að tjá sig og gefa börnum eitthvað svona bjargraft, þú veist, veit það eitthvað verkfæri, skilur, þú veist, hvað á ég að gera með lýri illa og þú veist, já, já ok, förum inn í samtala eitthvað hópþrýsting, skilur, en staðreindin samt svo að sko nú held ég að ég sé að fara mér rétt tölur, að þú veist, ok, það alltaf fullt af fólki sem að prófa vímöfni þú veist, já, það ótrúlega stór hópur af fólki og þú veist shocking news, það fullt af fólki að prófa ólega vímöfni og fólki öllum stjættum og fólki öllum stöðum í lífinu prófa ólega vímöfni einhvers tíma á lífsleginni það að held ég öruglega á milli 11-13% sem að þróa sem þessi fíkn í þessi vímöfni
ég held að sé ekki eins og svo mikið
ég nokkuð vissi með þetta séð tölur sem að ég hafi fengið á einhverju skamingi drástamni, ég þor ekki að fara alveg með það en allavegna, þetta er mjög lítill og afmarkaður hópur, skilur það já,
kannski 11%
já, sko, ég er 90% við sem þetta sé rétt í mér en ég svona ætla samt að setja smá fyrirvara á það en það allan eitthvað í kringum þessu tölu að sem sagt, þetta er mjög lítill og afmarkaður hópur sem að síðan þróa með sér fík á meðan að þú veist restin af fólkinu, þú veist, ok, þá eitthvað 90% skilur við, þróa ekki með sér fík og heldur áfram í lífi, þannig að það þurfa að pæli þú veist, hvað er það við þessi 11-13 whatever, þessi prósent sem að verður til þess að fólk þróum þessi fískir og við þurfum að díla við það af því að ef að þetta væri til þess að smitsjúkdumur eins og Sigmundur Davíð segir skilur við að hérna þú veist, af því að ég skil pointi þú veist, ég fatt að þetta sé það, þú veist að ok, þú veist, við erum hérna saman í partí með einhvernig þreminur og tinna ákveður að prófa kók og út frá því þá prófa ég eða því ég vinkonu hennar tinnu og þá bara automatist ég hann háði og ég fer með hennar til Siggu vinkonu og hún prófa, þú veist og keði hann bara rulli
Já.
En staðreindin svo að kannski af þessum tíu þessari keði sem prófaði það var kannski eitt sem að þú veist, fattur að skýrur þá þurfum að pæla hvaða er við 11% sem að verða til þess að þrúum þess fík af því að ef þetta væri bara smitandi eins og hann segir, skýrur þetta væri bara allir sem að prófa skýrur, og það væri bara öll upp til hópa bara neyr og gisti skýrur
já, já.
Skýrur, þú veist, þá myndi samfélag bara ekki fungera, af því að þú veist þau sem prófa ekki ólega vímöfni, prófa flest að drekka til dæmis, sem er líka vímöfni
þannig að þú veist
Já, sem það á eina vímöfni sem hefur áhrif á öll líffæri líkamans, skilur við. Og þannig að, þú veist, við þurfum ekkert neður svona að reyna endur, þú veist, endur hugsa þetta, þú veist, ok, flott ræðum hópþrýstingin og allt þetta, skilur við, en það ekki aðalmáli, skilur við, það ekki að sem þetta snýst
flott að ræða það, skilur við.
Algjörlega, algjörlega og alveg mikilvægt, þú veist, að skilur við, þú veist, og ég ræði alveg stelpunum mína, við þurfum svolítið að spá í hverjum við erum með og þú veist, það hefur alveg komið upp, nú hún 9-11 ára, en þú veist, ég alveg strax farin að sjá sem þú veist að það ákveðna krakkar sem ég kannski vill heldur fjarlægina frá og reyna bennir og aðra braut og það alveg ástæður fyrir því, skilur við. Enda myndi ég alveg, þú veist, dóttir mín telst klálega áhættuhópi með að við allt sem hún hefur þurft að þola með mig, skilur við. En þú veist, ég hef samt enga trú að því að þú veist, okkur segjum sem svo að hún myndi eitthvað þróa með sér vímefnavanda það væri bara akkurat þessari gunn út í bæ að kenna, skilur við, þú veist, það virkar ekki þannig. Nei. Þannig að maður hefði svona haldið að fólk sem að fá komin í grunnskólanum okkar og fólk sem að fá að tala í böndunum okkar og byrja ábyrðaði að koma upplýsingu til þeirra myndi vita hvað það vera að tala um.
Það sjálfsögð.
En það virðist ekki vera að gera kröfur í það.
Nei, ekki tendilega.
Já, en þetta er... En
það er líka, mér finnst það ótrúlega líka svo foreldrar vilja ofta ekki tendilega sjá það.
Sjálfsögð ekki, þetta er náttúrulega óþ Og það bara svona, það ótrúlega, við erum rosalega föst í sem fóreldrar að barnið mitt lendir ekki í svona, barnið mitt myndi ekki gera þetta, barnið mitt þetta og barnið mitt hitt, sko.
Barnið mitt lendir bara slami félagskap, barnið mitt ekki slami félagskapur.
Já, veistu það, nú ég að vera 28 ára, búin að, sko, ég var eitthvað 16 ára eða 16 ára, ég veit það ekki, skýri, ég var allan bara krakki þegar ég byrja að nota vímöfni. Mamma minn er svolítið ennþá föst í því, sko, að, þú veist, þetta sé alveg ákveðnum aðlum að kenna. Skilur við, þú veist, og ég skil það alveg, þú veist, út af því að nú ég óþolandi dótturinn, þú veist, að þegar að fólk að fara með eitthvað svona að segja eitthvað skilur við sem ég veit meir það bara svona, já, nú þurfum við að ræða málin, sko, þú veist, og ég alveg búin að oft taka bara einhver ræður við mömmu með skaða mingun og feminism og eitthvað sem að, ég veit ekki, nú kannski ekkit brjálfa náhuga á, skilur við, þú veist að ég hef alveg oft reynt að útskýra fyrir hennar bara mamma það algjörlega mína ábyrgð skilur þú veist að ég tók ákvörðun að prófa og það ég sem að þú veist skilur það getur engin annar borið ábyrgð á því skilur þú veist en hún stendur oft alveg en það bara fyrst á því að þetta sé já það sé aðra aðlega en ég sem ber ábyrgð á því kannski hvernig það byrjaði sko þú veist og þú veist en
það hefur ekkert með uppeldi eða fjölskyldu að gera
nei nei þú veist, hún svona aðeins að færast til reynda núna, sko, þegar ég svona búin að reyna einhvern veginn svona að útskýra fyrir henni að, þú veist, að sé tráma og svona sé líkur bak við, sko, en en þú veist, þetta náttúrulega líka bara kannski fyrst í lagi svona þessi kynnslu og skilur hafði ekki jafn mikla fræðslu og ég hef í dag, skilur en líka bara það að, þú veist ég bara skil alveg þú veist, þeirra stelpa mín sem náttúrulega er miklu Það oft bara erfitt að svona samþykja það bara barnið mitt myndi taka ákvörðunum að gera þetta skilur, já. Þú veist. Og ég svona reyna að fara ekki inn í dag eitthvað svona, já, já, hún hefur pottið bara verið með þessum og þessum skilur, en það oft miklu þægilegra.
Auðvitað.
Þú veist, það bara, ég ætla ekki að taka ábyrðu að barnið mitt hægja sér svona, skilur.
Svo andamaður og hugsar.
Já, en þú veist, en eins og með þetta skilur náttúrulega rosalegt sjokk þegar að þú bara að vita að það var að barnið hittu byrja að nota ólegalega vímuefni, skilur við, og, og svona, þú veist, að því við vitum í dag að það snýst ekki það hvað efni úrst að nota, þú veist, að það snýst sambandi eitt við efnið og hvernig úrst að nota og hversu ofta úrst allt þetta, skilur við, þetta, þú veist, fyrir mér þá skilur við snýst þetta ekki það hvort að þú sérst að drekkum helgar eða hvort þú sérst að fáður enn að jónu, skilur við, þú veist, að það, móðir skilur við og fá símtal um það að barni þetta kannski kominu í daglega neysla og hættulegum efnum skilur þetta náttúrulega bara ræðilt áfall skilur við og eitthvað sem maður getur ekki skilur nema að vera í aðstæðanum hann ég skila líka, auðvitað automatist fyrir maður bara að leita einhver útskýringu og leita einhverju til að láta þetta meika sens
eða bara eins og held ég bara með öll önnur áföll sem þú far, lendir í sko
einmitt, akkurat
en með að hérna að því nú ert þú í grunninn aðstandandi maður fyrir stamra á svo orði, aðstandandi
Já, þetta alveg svo því, óþjólt
Og ert svo ung þegar þú byrjar í neyslu sjálf að því að við erum beðnar vorum beðnar í rauninni að ræða þeim sko hvaða ég sem að, þú veist hvort í rauninni að sé ekki engin svona þú veist, ég veit ekki hvernig best að orði þetta stoppari, ég ætla ekki að enda eins og þú veist Skilur hvað er að fara með þetta?
Já, algjörlega og sko það sem að mér hefur oft fyndist og sko nú ég ekki eitthvað sérfræðingur að lærð í neinu sem tengist þér að neitt hann einskilur bara svona mín
út sjálflærð
já ég sjálflærð, ég hérna sjálfmenntu og með það sem að ég allan mér finnst ég bara sjá og, og svona upplifa með bæði bara fólki í kringum mig og þú veist, einmitt hefur oft átt bara samtöl við eitthvað fólk út í bæ sem að þú veist, ég hef alveg fengið skilaboða sem að fólk hefur bara samvöldum og reynum og byggðum mig bara að bjarga börnunum sinum og eitthvað skilur sem ég náttúrulega einhver veginn færum en það sem að mér finnst ég svo oft sjá bara soldi annarkur, þetta ferð bara alveg aðra hver átt þú veist, að mér finnst oft mjög algengt það kannski tvö, þrjú sískinni eða whatever sem allast upp í sum aðstæður og oft kannski bara hræðilegar aðstæður eða óbjöldi eða whatever og kannski tvö af þeim verða alkoholistir að menna hitt febra og stofnar hitt fyrirtæki og eignast bara börn og bara þú veist nær rosa langt í lífinu mm-hmm. og mér finnst þetta eða þú veist þetta fyrir svona það sem að mér finnst ég sjá og eru svolítið reynsla líka bara í minni fjölskyldu skilur mm-hmm. En ég þú veist og ég veit svo sem ekki er af hverju skilur að því að eins og bara þú veist með fólk nálægt mér skilur að þú veist þegar að börnin þú veist alast upp í sömu aðstæður og fá bæði bara einhvern veginn svona sömu tækifæri að þannig til þess að vinna úr því kannski fara bæði í þú veist, sömu sálfræði meðferð eða engar sálfræði meðferð eða whatever, þú veist, það einhvern veginn svona allt bara mjög svipað skilur en svo einhvern veginn fara að algjörlýsa ykkur átrúna
mm-hmm.
Mér finnst þetta mjög áhugavert konsept nefnilega
Það það
Ég veist þú þetta, ég alveg systur sem að díla við sama tráma og ég sem barn og við lentum í sömu aðstæðum allt þetta hún bara svolítið að vinna lífið í dag, sko
Já.
Þú veist, að bara batn og maga og býr bara erlendis og búin að kaupa sér hús og bara bara mjög góð, þú veist, er sálfræðingur og bara mjög góð í sínum starfi og allt þetta, sko mm-hmm. Men ég enda guðinni skilur, þú veist, þannig að þetta svona
Já, bara farið sikkur leiðina í að vinna úr En svo líka það sem að vinur okkur gaflum að tegja sér
Já, já
Að það sko, þú getur aldrei, þó þið sömu foreldra
mm-hmm.
Þá getur aldrei átt sömu foreldra
já.
Og elst aldrei fyrir sömu skilir þið
Já, einmitt Þetta nefnilega góða punktur
Já, þú veist að því að segjum bara þið, þið náttúrulega fyrstilega ekki saman manneskjan mm-hmm. Það ekki á nákvæmlega sama tíma
mm-hmm.
Það getur verið aðrir aðra aðstæður sem foreldrum það getur verið aðrar umhvers aðstæður það getur verið, þú veist Þannig að þið eru aldrei alls við fyrir sömu aðstæðu, sko.
Mm. Einmitt fyrir utan að hvað við túlkum hlutinu líka bara ólíkan hátt, skilur við. Eitthvað sem að mér finnst kannski bara rosalega mikið áfall og eitthvað og kannski sýsti mín bara svona, skilur við eða öfugt, þú veist, og svona upplifunin oft mjög ólík þótt að við séum í sömu aðstæðu. Og það náttúrulega bara mjög margt sem spilur inni, þú veist, ertu kvíðið barn eða ertu þunglind eða þú veist, Ertu búin að byggja rosa mikinn vegg þar sem þú bara upplifir hlutina einhvern veginn ekki
fyrir setna. Hvernig eru karakterenginin?
Hvað sérðu?
Hvernig eru karakterenginin?
Já, einmitt, gerir þú veist það svo ótrúlega massa sem spilar inn í þannig að þetta líka mjög góð punktur hjá þér, já. En þú veist...
Ég stala honum frá vinu okkar.
Já.
Ég fannst þetta bara svo magna því ég heila að segja þetta, sko.
Já.
Því nú erum við þrjár systur og ég myndi segja að við fengum allar sama, þú veist, við ólumst upp á sama heimili, mm-hmm. sömu foreldra.
Mm-hmm.
Og alla með, og ég hugsa, var oft að hugsa, þú veist, en við ólust ekki upp með sama, þú veist, mamma á 20, 24, 26.
Akkurat, svo er líka það.
Þú veist.
Mitt.
Getur ekki borið saman manneskri sem er 20 og 26, skilur
við? Algjörlega, algjörlega.
Og eignast fyrsta barn eða eignast þriðja barn.
Mm-hmm. Mitt.
Þú veist, þetta alls konar svona hluti sem að ég pældi ekki því.
Já. Einmitt, nei, þetta rosalega góði punktur hjá þér, sko. Og, já, en einmitt þess að segir að líka svolítið þessi karakterenginni, sko, ég held líka því að, eins og ég segi, þú veist, ég var rosa mikil og bara rosa mikil svona, þú veist, ég var bara mætt á svæðið og það bara rosa lætið og þú veist, það var aldrei rólegt í kringum þessi krakki, aldrei nokkuð tímann. Og svo kemur sýst í mér svona voða lítil og nett og bara voða róleg og kurteis og þú veist, skilur við. Og ég var miklu meira til ég bara svona, einmitt, taka ykkur áhættur og bara gera hitt og þetta og menn hún einmitt bara fyrir nám og bara eitthvað svona sigli
Varstu svolítið, með svona bara alkoholíska hegðun frá því að varst bann?
Sko, mér finnst þetta nefnilega alltaf smá svona, þegar fólk segir þetta að því að ég trúi ekki við fæðumst alkoholista
sko. Nei, nefnilega ekki heldur sko.
Þannig að veist, mér finnst alltaf smá svona veist, ég var með áhættuhegðun klárlega.
Áhættuhegðun.
Þú veist mér finnst það alveg betra orð sko.
Já.
Þú veist já klárlega og ég var alveg bara svona þú veist ég fór bara út og braut glugga einhver leikskólum bara til að leika mér sko.
Já.
Þú veist og ég var 11 ára þegar slökkulið þurfti að saga mig út af leiktæki skilur þú veist og
bara gamli góði villingurinn.
Já algjörlega sko þú veist og einhvern tíma reyndi ég við að brenna niður skóla sko ég náttúrulega var bara vitlisingurinn í kveikti einhverju servíettu fyrir utan skólan ég held ég var að fara að brenna niður skólan þú veist en ég var alltaf að gera eitthvað svona skilur þú veist en þú veist ég var samt mjög góð og ég var ótrúlega kærleiksrík og svona þú veist ég vildi fólki rosa vel og komi vel fram og bara veist, og rosa mikið bara svona knúsa og eitthvað þú veist ég var
bara vitlingur
já þú veist ég var alls ekki vondi krakki en ég var svo óbóðslega óvirk þú veist, ég var svo rosalega óvirk og bara þú veist, ég var greind með að ég hátti bara 6 ára og þú veist bara sett á rítalín og svo konsert og bara allir að reyna að ráða eitthvað við mig, sko, þú veist en það var bara, þú veist, ég tábrið mömmu mína þegar ég var tveggjar og því ég rúlaði sko, þú veist, við vorum með borstof bara hjólum ég bara, þú veist, neldi yfir og það var alveg bara svona, þetta eitthvað svona típist dæmi hvernig krakki ég var, skil, Þannig að, og svona önnur gósa sem mamma var að segja mér í daginn eitt sem vorum í kringlunni og þú veist, ég var alltaf bara komin, þú veist, langt undan og ég hleypi eitthvað undan og hún með ömmu minni og svo bara sjáði peysuna mína og svo labbaði hans áfram og þar bara buxurna mínar og þú veist, og svo kom bara nærbuxurnar og skotnir, sko, ég var bara hlaupandi nakin um kringlunna bara 5 ára, sko, þú veist, þetta var bara ég í nótskurt, sko.
Þú veist, skrýti hvernig sonuðinu virkur.
Einmitt sko, ég alveg stressu með það sko ég bara, ég örugglega in for a treat sko mamma sagði en daginn bara guður að hefna sína á þér sko bara já, það var oft fjör á mínu heimili
já, ég var mjög vel
já
en þarna, það er oft samt þannig að þegar börn eru svona með áhættuhegðin
já.
Það mun betra orðheldur en alkoholsk
hegðin já, mér finnst það
já áhættuhegðin, svona ung og eru kannski skömmuð,
já.
Skilur við
þannig
eru mikið skömmuð eða voru allavega,
já.
Áður en allir þessir ofbóðslu uppbyldisfræðingar mættu mikið skömmuð og það getur bara verið tráma fyrir lítið barn
já, einmitt algjörlega algjörlega, sko, ég er enda að tengja ekki til eitthvað rosalega það, þú veistu, þetta fekk mamma alveg nóin á milli, sko Það var svona oft reynt að svona rísóra við mér, sko, reynt að svona herringa, þú veist, þetta er ekki ok að ég út að þessu eitthvað svona, sko, en ég veit að samt ekki alveg, þú veist, ég hef ekki eitthvað svona minningarnar í eina, eða þú veist, það sem ég man og batnaði, sko, ég yfirleitt bara svona þessar stæðstu minningar og ég ekki mér til að það búin að blokka margt annað, sko, en ég held að sé klálega ekki, að ennlegt til árangur sé eitthvað að fara að garga á börnin, sko, en þú veist,
Fóreldrar mannlegir.
Já, já, klárlega, sko, vau, wow, veistu hversu oft ég hef gert eitthvað sem að, þú veist, sagt að gert eitthvað gagnvart börnunum mínum sem ég átti ekki að gera, þú veist, bara, þú veist, að sjálfsögðu, sko, ég alls ekki að eitthvað gera lítið við því og bara you do you, sko, svo lengi sem þetta ekki að skada barnið þetta þegar hann eitt annan að bara gera það sem þér hendur þín uppeldi,
skilur. Já, sjálfsögðu.
Þú
veist, en... Viltum ekki aftur að fara í sjálfsvöluna?
Hversu eru?
En mér langar að spyrja einu var öðruvísi þú veist eins og í þínu fjölskyldu ef við tökum bara þína fjölskyldu sem dæmi því það er svolítið mikið markvöld með þar var öðruvísi svona wow, gespói bara viðbót þú veist að því að nú talaður áðan í byrjun að það var bæði alveg þannig að fólk satt bara inni í Brasilíu
já
Og líka fólk að drekka bara hvítum bak við tjaldin.
Já.
Tjaldínur.
Tjaldínunar.
Ekki tjaldínur, heldur gardínur.
Þú ert först á þjóð.
Já, ég er Þú veist, var öðruvísi svona viðmót, skilur við, eða voru bara allir svona, eða bara innstílaði alla, skilur við.
Nei, nei, klárulega, mjög mikill munur sérstaklega svona, stöðu breysta eins kannski svona síðustu árin. En nei, klárlega, þú veist, og einmitt eins og þessi ætningi minn sem að sat inn í Brasilíu, hefur bara tökum hann sem dæmi að það svona kannski yktasta birtingamyndin skiluru, þú veist, þannig sé þó sé mjög mikið, já, bara örugglega jafnveika fólki sem bara einhvern veginn kemur öðru sér út, sko.
Bara önnur birtingamynd?
Hversu?
Bara önnur birtingamynd?
Já, algjörlega. að þú veist, ég man alveg það var oft tala um hann sem svona vandrálingin og þú veist, eitthvað svona skilru, þú veist, og svo svona var það frekar afsakað, þú veist, að skilru, þú veist, það var eitthvað svona gamla fína kunni með gerfi neglu sem seinti bara sínu starfi en svo voru alltaf blind fullar, þú veist, og kvöldin hringjandi eitthvað símtöl skilru, eitthvað vælandi skilru.
En alltaf þess að fínt út á við.
Já, þú veist, að það var eitthvað, nei, meira bara svona lokað það, það var ekki rætt, skilru. En svo svona, einmitt.
Hitt meira hneigsli.
Já, og svona meira, þú veist, og ekkit bara hann heldur bara, þú veist, þessir villingar í fjölskyldunum minni að koma að segja, skilur, að þú veist, það svona, ég bara einhvern veginn öðruvísi að tala það, en það bara, þú veist, þeir taka meira pláss og það, þú veist, maður finnur meira fyrir því og skilur, þú veist, og að þú veist, það einhvern veginn bara svona, kannski bara eðlilegt að upp á þessu marki að þú veist, fólki finnast það einhvern veginn öðruvísi, skilur,
þú veist, það ekki bara líka út af því að það kannski kemur í fjölmiðlum eða það kemur
Já. Einmitt.
Þú veist, það enginn að tala einhverja kvítjunskonu í, á djöfaf, sko.
Nei, það væri líka ógeðslega leiðlega fréttir.
Yeah. Kvítjunskonan syngdi í systur sína.
Já, einmitt. Þú veist. Jú, ég man mjög vel eftir því þegar að, þú veist, þetta kemur upp, sko. Að, og þetta var mjög, þú veist, þannig er ég bara úlingur, ég skil ekki alveg, þú veist, hvað er að gerast, ég held ég að veri bara í áttunda bekka eitthvað. Og ég svona fatt ekki alveg, þú veist, hvernig þetta virkar sko og þetta náttúrulega verður rosa stórt og verður rosa mikið innan fjölskyldina skilur eðlilega þú veist og, hinna, og þessu að blasta í öllum fjölmiðlum með mismunandi gálega fyrirsagnir og þú veist og þetta varð alveg rosalega mikið og bara svona umræða innan þjóðfélagsins skilur við
og mjög stórt
já og þú veist þetta var bara svona jú þetta var rosalega tímabil sko og hérna En svo einhvern veginn hefur þessi einstaklingu svolítið náða bara svona snúa vörn í sókn, sko. Þú veist, og svona hefur alveg verið talsmaður eða svona þannig skilur við að vera að ræða bara að bæði þessa hluti óbyrlega hann bara svolítið að ónaða þetta og einhvern veginn og bara málefni heimilslösa og allt þetta skilur við, þú veist. En á þessum tíma þá líka, þú veist, þetta er hvað, 2008 eða 9 eitthvað og hennan, og þessum tíma var líka lítið öðru, við sér á, þú veist, þessa einstaklinga, þú veist, Já. Í dag þegar að koma fréttir, þar sem að, þú veist, fólk er að, einmitt, það er verið að bösta einhvern í fangin sem eitthvað snar erlindis, auðvitað er alltaf einhverjur svona rosa töffarar ákommentakerfunum, sem er bara, að, litli aumingin í vonun og bara hann fáið það sem hann á skilið eitthvað að vera ekki að koma en að sölum að döðans, eitthvað, bla. En þú veist, mér finnst þann svona almennt síð upp til hópa ef fólk verið að sína meiri skilning. Skilur þú veist að minnst umræðan í þjóðfélaginu er svona yfirleitt vera aðeins örfisi núna heldur hún var þá til dæmis.
Hún er, já, bara breytast mjög mikið.
Já, algjörlega, sko.
Hanna, sem betur fyrir, sko.
Já, klálega, út af því að þú veist að velur sér enginn að veist, vera fastir í brasilísku fangins, þetta er ræðilegt. Skilur þetta bara ræðilegt og bara byrst sé frá, þú veist, þessum einstaklingi skilur þá hefur maður sé bara að þetta hafa rosalega ráðlegingar fólk.
Já,
fangins á Íslandi hafa ráðlegingar fólk og hvað þá að vera einhvers staðar í útlöndum þar sem að sérstaklega svona stöðum, það sem fangilsin er alltaf fyrstilega bara ógislið og talar ekki tungum alveg skilur, þú veist, bara svo margt sem að einhvern veginn spilar inn í, þetta bara hræðileg lífsvensla sem maður getur ekki ímynd sér, sko
Það er það, sko og ég meina að ég held að fara engin sjálfviljur þá þetta ekki bara ferði ekki bara, ferði eitthvað hugmynd og bara heyrðu, jú, ég ætla að skrepa hann út
Einmitt, það alveg langfæstum tilfellin sem ég þekki allavega að fólk sé eitthvað bara að leika sér að þessu, sko, og þegar líka, en þú veist, ég veit meira af einhverjum svona dæmum þar sem að fólk hefur farið sjálfurlegt til úr Danmörkur og Spánar og eitthvað.
Já, já, já.
En ég held að mér fáur myndi leika sér að því að fara til Brasilíu, vímöfni, sko.
Já, já.
Þú veist, ég held að það sé ekki eitthvað að vakna bara
góðum fyrir þetta.
Nei, þú veist, það er ekki máli, sko.
Nei. En það er hann alltaf búin að ná að vinna út vel úr þessu þannig séð, sko.
Já, já, skilur alltaf hann að komin að, þú veist, betri stað, sko. Þannig, þú veist, að... En þú veist, ég held að þetta séð samt bara svona eitt af þessi dæmi sem alltaf að fara að marka lífið þitt bara,
100%. Þú veist,
til frambúðað, sko.
Ég held að geti engin, ég held að ég bara mín skoðun enn og eftir.
Já, já.
Ég held að geti engin farið út úr svona lífsreynslu heill, eða sko heill þá meina ég sko að, þú þurfi ekki að vinna úr því Já, bara mjög margvist sko
einmitt, algjörlega sko, algjörlega bara klálega, þú veist, þetta bara hræðilegt en það bara margtrið sko en þú veist, það er rosa mikið af fólki sem er bara, ja, þetta er þeim að kenna þeir hefðu þá bara ekki að það vært að vera bla 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 skilju, en fattar ekki að auðvitað ég ekki réttlega að fólk sé eitthvað flýti og slið mikið magna vímöfnum milli landa eitthvað blaskilur, ég ekki að segja sé eitthvað talsmaður þess, þú veist, það kannski ekki sniðugt en fólk fattar ekki þú veist, allt sem á undan er gengið og ástæðan fyrir því að fólk þarf að fara, skilur og eins og þessi frændi minn hefur bara að tala opinberlega áður, skilur það þannig ég veit alveg, ég ekki segja neitt sem ég má ekki segja, skilur er það bara, já, einmitt, já, akkurat, skilur að bara hafa komin í rosaleg vandræ skilur þú veist, og það var bara að vera að hóta fjölskyldinu og allt, skilur þannig að þetta var bara þú veist maður hefur ekki rosalega mikið val, kannski, þessum aðstæðum
kom nú hérna og saði sjónum sinni hérna í spjalli hjá mér
akkurat en já
ég var svona forvitin að vita hvernig að því að þið er svona mikið alkoholisma hvort það væri svona samt meiri fordómar fyrir þú veist þeim sem verða meiri það sem kallast þú veist dópist ég á mjög ljótu ljótu orði sko,
já,
skilur
við Jú, klálega, það er allan alveg mín reynsla sko skilningsleysi er meira og...
ég er ennþá eigi sem þessum samtölum endalust já, ég þá alltaf bara að fá mér áfengi
Já, nefnilega við erum búin að
einhvern veginn... Ég er rosalega mikið að eigi þessu spjalli sko, bara, þetta er bara drug of choice
Já Algjörlega, en við erum bara sem samfélag og bara heimurinn skilur ekkert bara við á Íslandi, heldur bara þú veist, það bara búið einhvern veginn innprintað í okkur, það alveg lægi að koma heim og fór sér eitt björótti vinnu með krakkana það alveg lægi að fara nýr bæja allar helgar og ætla í haug og fullan skilur og okkur finnst einhvern veginn ekki það þessu en ef að manneska kemur heim eftir vinnu og fær sér einu jónu eftir að krakkana er sopna, bara hringt bannavendan Veist, við náttúrulega erum bara eins og við margóft rætt skilur þetta er, meikar ekki sens, þetta heldur ekki vatn þegar maður fyrir að spáði þessu skilur
nei.
Já, jú, ég myndi klálega að segja það í mjög löngu máli að það eru meiri fordómar ég byrja bara að tala og svo ég bara komin eitthvað allt annað skil, það verður að stoppa með af hans tala ég bara tala
bara tölum ég er gaman að því
Já, það er ágætt
Við gætum tala í margar klukkutíma
Já, við þetta klálega sko
Það er bara svolítið klálega. Þannig sko. En nú bara svolítið þannig
Já, það er gaman að þessi
Mér varst líka, ég var allt í henni að muna Eftir opildistáttin Svona endur maður því Aftur, samstáðu byrjum Eftir opildistáttin þá kom ein vinkonum mín til mín og bað með afsökunar
Nú Ok
að því hún hafi brugðist við þegar það var, hérna, var verið að beita mig ofbeldi að þá hafi hún brugðist við á svona hátt sem að við vorum að tala að var ekki vanlegt til árangurs
Já, ok, va, það þarf ekki vænt með það
Jú, mjög
En það er þetta, sko, þegar fólk er tilbúið að því að gera öll mistök og það vitum við ekki alltaf hvernig að breyðast við öll maðstæðum en þegar fólk er tilbúið að bakka og bara svona, það er ok já,
Það er mjög vant það.
Já, það er geggja. Það er bara, það er frábært, sko. Það er svona getur við skapað einhvern veginn bara betra samfélag hægt rólega þegar að veist, fólk sem tala og veit hvað er að tala með hefur reynsli og næsti aðli svona, já, ok, þetta er rétt, þú veist, og skilur við.
Og læra bara því.
Já, algjörlega.
Og ég meina, ég sagði bara við hann að, þú veist, ég meina, það voru bara allir að lendi því sem fyrir sk
Algjörlega, þú veist, maður eru oft bara og bara maður sjálfur veldi bara allir verið með, þú veist, annarkvist eitthvað skýta komint á netinu eða teki vitlega hliði í einhverju máli eða eitthvað skilur, en maður verður bara maður verður líka að fá tækifæri til að læra reynslunni getum ekki skoti fólki kafti fyrir að hafa einhverja hugmynd ef það veit ekki betur
Nei, og bara það sem skýta mestu máli er bara ónaða og
Algjörlega
Það er bara það sem skýta máli
sem er óttúrulega meira en að segja, þannig að bara vel gert hjá þessari vinkunni
bara kudos
Jóp
það er bara þannig en það sem mér langar að segja að lokum
Já.
Er að við erum enn að býða eftir lögreglu manni sem, eða konu sem þú eru að koma til okkar
veist að mér langar þetta svo mikið og ég er svona, ég hef alveg þú veist, ég get alveg ímynda mér að fólk halda við sem fara að setja hann að drulla yfir eitthvað
nei.
Sem alls ekki máli og ég ger mig grein fyrir að við og svona stæðsti hluti lögreglu stjættarinnar erum ekki sammála skilur við höfum ekki sömu skoðunir en það væri svo ótrúlega áhugavert að geta bara tekið spjallið skilur við, það væri svo ótrúlega áhugavert og ég lofa, ég skal vera kurteis
ég var nú bara heimsókn fyrir þetta gerði allt hjá mér fyrir dag
Já, bara rosa mikið að gera
Á miðvikudaginn Þá fór ég nú heimsótt til að ráða minn sem var nú fyrirandi lögreglu maður
Já, einmitt
Fór ég nú heimsótt til hans, ég var reyf ekki til kjast við hann
Nei, já, hérna þetta Nei, og þetta væri svo gaman Þetta væri svo ógeislega
áhuga Nei, áhugaver. Já, hann ekki
Já, ég væri svo til í það
Já, við úlisum eftir lögreglu mannesku
Já, ég ætla að upprófa að úlisa Ég ætla að úlisa á Instagram
Já, nú eina vinkoninni var að útskráast sem lögregluna Hún er það ekki með neina reynslu samt.
Nei, einmitt, sko, við þurfum með einhvern sem að ég veri helst til að fá einhvern sem hlindur, sko, refsistemni
Já
Það, með þætti það skemmtilegt, sko
Já, að fá einhvern sem raugraðis.
Já, og bara svona til að heyra þeirra lið líka, veist, hvað punti hvað af hverju, ertu, þú veist, hefur þetta skilað einhverjum árangri, þú veist, ég veri til að bara taka málefnilegt samtal það skilur við.
Algjörlega, ég bara til að líka, sko.
Já
Þessu held ég sé kannski ekki endilega neitt mjög margir hlindir refsistemnunni
Nei, eins og
En þurfa bara að vinna eftir henni
Já, einmitt, þú veist, en ég meina jú, maður heyrir alveg, þú veist, það eitt sem að ég þekki sem í einhverjum starfshóp innan alþingis sem að einmitt, hérna fyrir vímöfnlótandi, Kristján Ernir þú veist, rugli hver hann Já. Og hann var að segja mér eftir að þeir voru á einhverjum svona, ég veit ég hvort þeir kalla starfshópur eitthvað, en allan þá voru þeir á okkur fundi og það kemur lögreglu manneski einu og þeir eru einmitt að ræða áglæpavæðingu og bara fyrsta sem að löggan segir bara, nefnir getum ekki áglæpavætt og þú skilur og þú veist, svo manneski til þess bara brann fyrir þessi refstefni og fannst þetta bara
Mannesku
Lögreglu mannesku
Til okkar
Svolítið bók Já, geggja maður, heyrðu, ég hef smá ágjur að Til að við höfum verið rosa oft topic í dag
Þá bara vorum við það
Gæti það ekki verið
Já,
bara Það var ekki
Það bara, við höfum engar áhyggjur á því
nei.
Áhyggjur bara eins og að sitja í ruggustól Það bara Já. Gefur okkur eitthvað að gera en kemur okkur ekki neitt
Það alveg svo mamma mín núna Þú líkið þá sér þetta þegar ég Please, það segja eitthvað að veitir nú
Þetta eitthvað með veitir
Já, algjörlega, en þetta svo ógíslega pyrrandi þegar að fólk nennir ekki bara eins og þú ert alltaf tilbúin að stökkva vagnir með mér ef ég eitthvað, hey, þessi mann ekki algjör begla og þú bara, já, ég veit það
Satt veit ég ekki um hana
Það að fólk er að vera að koma með eitthvað röku eitthvað úsvonandi
Ég bara bakku meitt fólk
Já, einmitt, það mætti fleiri vera dular í því, sko. Það bara
En ég ekki bakka ekki upp eitthvað kvíða út að engu.
Nei, en þeim eru eitthvað svona frík útskilu og fólk getur ekki verið eitthvað svona annað einhvers komið bara eitthvað, hei, við getum reynt að rétti sér bara svona eitthvað, fólk fyrir að tannum eitthvað fólk í ruggustólu, veist það alveg.
Já, ég ger það ekki, ég rétti að hlutunum.
Já, ég veit.
Svona við erum off topic, bara so be it.
Já, það kannski annað mál.
So be it.
Já, já.
Heru, þá... segi ég eins og Inga Kristján ég hlusta á hann daginn og hann talið narsisisma
já
okay. hún segir alltaf fólki að fara og gefa sér 5 stjörnur til þess að allir sjáu podcastið sitt
já
þannig að nú ætla ég að byggja ykkur að gera það
let's go
inn á hann Spotify og hitt og gera 5 stjörnur svo allir geti séð podcastið
yep.
ég mér að segja sjálf ekki frekja
wow, já, þú svo mikið frekja til það
En þá held ég að við séum bara góður í dag Hættir eru uppustólnum
yep, Allir að standa bara uppustólnum Ef þú ert lögga Máttu senda mér
skilabóð
Eða bara whatever Og ég skal ekki vera dónleg Og, og bara hlækka til að sjá þig
Lækka til að sjá þig Er það okay. Bara takk fyrir að hlusta
Takk og bless
Bye.